I det nordlige og østlige egne mest skyde og stedvis slud eller sne. I resten af landet mulighed for lidt sol af og til, men også enkelte slud eller snebyer hist og her.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge blandt andet har rullet nogle såkaldte IMSI-catchere rundt og lidt efter mobiler, de kan aflytte. IMSI, det står for International Mobile Subscriber Identity, og en IMSI-catcher er en slags falsk mobiltelefonmast, der logger din telefon på seriøse afveje. Når den har fået fat i din telefon, så kan man nemlig slå krypteringen fra og lytte med på din opkald og læse dine sms'er. Og det er der mange, der gør, især i USA, hvor det såkaldte Stingray-pilerokkesystem er ret udbredt hos blandt andet politiet, der overvåger hele området på den her måde. I Norge vagte det stor opstandelse, da Aftenposten for en lille måneds tid siden kunne afsløre, at området omkring Stortinget var fyldt op med den slags falske basestationer, som de også hedder. Det er stadig uklart, hvem der satte dem op, men norsk efterretningstjeneste har været forbavsende passiv i forhold til at få opsporet eventuelle bagmænd. Her i studiet der vil besøge journalist Mathias Seidelin fra Jyllandsposten. Velkommen til dig.
Goddag.
De her IMSI-cats og sådan nogle falske basestationer, dem har du skrevet en længere sag om i din avis. Okay. Har vi sådan nogle her i Danmark?
Hvis man spørger eksperterne, så helt klart ja. Hvis man spørger regeringen, så er det kan vi hverken bede eller afkræfte. Jeg synes jo, det er enormt interessant at høre, om det er myndighederne, der gør det, fordi så er vi ude i et helt andet perspektiv omkring masseovervågning.
Den her sag i Norge, den er jo netop, den har jo tiltet lidt rundt deroppe med dem, fordi der er heller ikke kommet nogen svar på, hvem der egentlig står for de her.
Nej. Og det tror jeg har noget at gøre med, igen hvis man sådan lige sonderer terrænet lidt, har noget at gøre med, at der er rigtig mange ting på spil. Når vi snakker myndigheder, så er der overvågningsprogrammer på spil, som man måske ikke skal høre så meget om. Og når vi snakker private aktører, så kan det være industrispionage, og så er vi ude i rigtig mange penge, der kan være på spil.
Ja, fordi man kan, det kunne så være ligesom to ting, der kunne holde dem tilbage. Hvis det var industrispionage, så er man simpelthen ikke villig til at indrømme, at det har fundet sted, måske.
Mm-hmm. Ja, ja, altså det, man kan sige, at det er jo relativt pinligt, hvis det er så let at spionere på egen grund. Så er der i hvert fald et incitament for, at der er nogen, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt.
Du altså lige præcis, at vores politi og vores efterretningstjenester, mm-hmm. den her, vi lever jo i den grad lige nu i hvert fald mediemæssigt i en terrortid igen, mm-hmm. hvor der har været terroraktionen i Paris. Altså, vores politi og efterretningstjenester, de vil jo rigtig gerne, de vil vel synes, det er vældig smart, hvis de kan aflytte sådan nogle hele områder. Hvad er problemet med det?
Jamen, det er jo også det, at du kommer ind i hele kernen af problemet. Hvis man spørger jurister, så vil de jo sige, som Eva Schmidt, professor, også siger, at du kan jo ikke bare masseaflytte folk. Altså, vi har det domsprincip, at man skal jo have vide, når man er blevet aflyttet. Og du kan jo ikke, det her system, hvis du sætter det op på rådhuspladsen, så kan det jo aflytte nærmest 5.000 mennesker på en gang. Så skal du jo have en dommerkendelse på 5.000 mennesker. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og der har du selve kernen af problemet, hvis du ser det fra juristers side, og de har, efter vi har skrevet det i Jyllandsposten, været i samlet flok ude og sige, hvis danske myndigheder anvender det her, så er det altså helt galt. Så kan det være en sag for Europa, EU-domstol osv.
Ja, for det man jo egentlig risikerer med det her, netop når man skal have en dommerkendelse til, for at kunne bruge sådan noget som det her, det er jo så de facto, så kan man ikke bruge det her i landet.
Nej, det er jo så der, vi lander i det juridiske problem igen, fordi hvis du så læser de dokumenter, som vi har fået fat i, så står der jo også, at regeringen siger, at du vil som borger, hvis du er blevet aflyttet af det her system, vil du aldrig nogensinde få det at vide, fordi man kan anvende den helt særlige paragraf i retsplejeloven, der hedder, at man kan lade være med at fortælle folk om de her ting, fordi det vil kunne bekræfte en brug af et system, som politiet ikke vil have frem, simpelthen. Og så får du og jeg aldrig at vide, om vi er blevet aflyttet.
Vi vender tilbage til Mathias Seidelin om et øjeblik her i programmet, der kalder sig For at aflytte din omvendte stjernekikker ind i det Hubble-teleskop, der hele tiden filmer os alle sammen. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst det er journalist Mathias Seidelin fra Jyllandsposten, og det vi skal tale om i dag, det er det, der hedder falske basestationer. Man kan sige, at kært barn har mange navne. Det bliver også kaldt for stingrays eller MC catcher. Vi har her telefon for ligesom at få præciseret, hvad det er, det drejer sig om. Så har jeg fået fat i Henrik Lund Kramshøj, som er sikkerhedsekspert og har sit eget firma Solido Networks. Henrik Lund Kramshøj, kan du fortælle os lidt om, hvad er de her MC catcher? Hvad er det, man kan med sådan nogen?
Jamen, det man kan med en IMSI-catcher, det er, at man kan have en radio, som modtager nogle signaler fra luften, det vil sige, kan se GSM-signalerne. Og så hvis den ser noget interessant, som man definerer ud fra sine egne regler, jamen, så kan man injekte noget trafik, at man kan altså spoofe, at man er en GSM-basestation. Og hvis man gør det med de samme parametre, som det telefonselskab, som personerne, man gerne vil aflytte, har, jamen, så kan man simpelthen få dem til at koble op mod ens egen basestation. Man kan altså overtale en telefon til at komme over på en speciel boks, som man har kontrol over, hvor man kan guide trafikken igennem.
Så det, man kan sige, det er i virkeligheden, at der er nogle mennesker, der går ind og laver, om man så må sige, laver deres eget telefonselskab, om man så må sige, som man kobler op på, samtidig med, at man er koblet op på sit almindelige telefonselskab.
Man kan sige, at vi oplever det jo i dagligdagen, at når vi går rundt i Danmark, jamen så springer vores telefon jo fra mast til mast. Når man tager toget, når man tager bussen, når man tager bilen, så bevæger man sig fysisk og springer fra mast til mast. Og i det her tilfælde, der spoofer man egentlig, at man bare er en ny mast, som har et rigtig godt signal, fordi man har lagt sig tæt på personen, man gerne vil aflytte.
Kan man se det her? Altså, når jeg sidder med min almindelige telefon, vil jeg så kunne se, at der kommer et nyt tegn op i stedet for mit normale telefonselskab?
Der findes forskellige metoder til ligesom at vise over for kunden og over for forbrugeren, hvad der sker på telefonen. Men de fleste lægger ikke mærke til de bitte små ikoner, der skifter. Min telefon, den skifter jo jævnligt mellem 4G og 3G og ryger ned på noget dårligere og dårligere, alt efter hvor jeg er i landet. Så de fleste vil ikke lægge mærke til det, men du burde kunne se, hvis der er et aktivt angreb i gang, hvis man er meget opmærksom på det.
Nå, hvad sker der så? Altså, sker der for eksempel noget, hvis jeg prøver at ringe ud, eller hvordan?
Altså i det angreb, som de fleste taler om i disse dage, hvor man nedgraderer telefonen til at køre 2G, jamen der vil du se det på telefonen, som om at den nu er på et 2G-netværk. At den er på et gammelt netværk med dårlig forbindelse. Så hvis man er vant til at være et sted i byen, hvor der er 4G-dækning, og pludselig er nede på 2G, så vil man potentielt kunne se det.
Det synes jeg lyder stærkt bekymrende. Jeg synes, min telefon den ligger hele tiden og klaver ned under det der så taber det her 3-netværk som sådan, eller 4, eller hvad det nu er, den har gang i, som sådan. Men hvad kan man så, hvis man ligesom siger, at nu den her telefon, der er så nogen inde i den, hvad kan man så finde ud af? Altså, hvad har man så adgang til?
Jamen det, man har adgang til i første omgang, det er selvfølgelig, hvad det er for en telefon, hvad det er for en nummer, den telefon har. Man vil også potentielt kunne opsnappe, hvad for en subscriber-nummer, hvem man er hos det teleselskab. Og man vil altså kunne finde ud af fysiske data fra telefonen. Så vil man selvfølgelig også naturligvis kunne se, hvis telefonen den forsøger at ringe op til et nummer, hvad det er for en nummer, den ringer op til. Og hvis man som sådan viderestiller telefonen, det kan man nemt gøre, hvis man har en anden forbindelse til internettet og til telefoni, jamen så vil man kunne gennemstille telefonen igennem den basestation, man nu har oprettet, og vil simpelthen kunne lægge hele samtalen ned som en lydfil, der kunne afspilles bagefter.
Så man kan simpelthen blive fuldt aflyttet via det her system som sådan?
Ja, det vil man kunne blive.
Grunden til, at du ved noget om det her, Banane, det er, fordi jeg ved, du ligger faktisk og har bygget en selv, eller i hvert fald er i gang med at lave noget, der ligner derhjemme. Kan du prøve at beskrive, hvordan sådan en ser ud?
Jamen, det er noget, jeg har været interesseret i siden 2009, hvor jeg så Carsten Nohl som en af de professionelle inden for det her område. Og man har altså forskellige typer hardware, man kan købe, som er blevet billigere og billigere. Det, jeg har valgt at købe, det er en, der hedder Blade RF, som er det, man kalder en software-defined radio. Altså en radio, der kan styres med software. Og den kan så køre op til 3,8 GHz, og man kan altså indstille den f.eks. til GSM-båndet. Og så vil man altså potentielt kunne aflytte de signaler, der bliver sendt frem og tilbage mellem telefonerne og basestationerne. Altså kunne lytte med på det, vi kalder metadata, som generelt.
Jeg bliver næsten nødt til at spørge, har du testet den?
Jeg har ikke kommet så langt i testen af den der, nej. Jeg har tidligere prøvet med noget andet hardware, hvor både softwaren var ikke moden nok, og det hardware, jeg havde fat på, var ikke godt nok. Men en af mine gode kammerater, som har været på den tyske CCC-kongres i julen, sagde, at der havde de simpelthen en skærm stående, hvor man kunne se, at nu blev der sendt en sms, nu blev der ringet mellem de her numre. Altså man simpelthen havde det offentligt tilgængeligt som en gimmick, at man viste metadata fra det GSM-trafik, der var lige i området. Så det kan nemt lade sig gøre med open source i dag.
Ja, altså, de havde selvfølgelig fået tilladelse til at lytte på folk. Det var ikke noget, de gjorde lovligt, eller hvordan?
Det tør jeg ikke sige, hvordan det var foregået. Men det var for at illustrere, hvordan signalerne simpelthen flyver omkring os hele tiden.
Hvordan har du det selv med, altså det her med, tror du, at der er sådan nogen, der ligger og lytter til danske telefonsamtaler på den her måde?
Jeg vil mene, at hvis man er en offentlig myndighed, eller politiet, eller hvis man er en efterretningstjeneste, så bør man i dag have kigget på den mulighed. Man bør have sat sig ind i det, og man kunne potentielt også, hvis man har lov til det, og hvis man har budget til det, budgettet behøver ikke være særlig stort, jamen, så burde man også have købt noget ind og kigget på, hvor svært er det at gøre det her. Både for ligesom at tænke på, om det er en kapabilitet, man skal have over for andre, men også for at kunne se, hvordan det reagerer, når andre benytter den her slags i nærheden af vores folketing eller andre steder, der kunne være interessante.
Tak til Henrik Lund Kramshøj fra Solido Networks. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Min gæst i dag, det er Mathias Seidelin, journalist på Jyllandsposten, og du har skrevet om de her MC Catchers, eller Stingrays, og om det mulige brug af dem her i landet. Allerførst, den her historie, den er jo faktisk begyndt med en anden person, han hedder William Gauthier, tror jeg nok, vi ser udtaler ham nogenlunde korrekt. Han er IT-studerende og er lige nu i Canada, men sidste år, der sad han på Amager og ventede på et brev. Hvad skete der så?
Altså det, William havde gjort, jeg skrev et hilse fra ham, det var, at han havde simpelthen søgt aktindsigt hos Rigspolitiet. Men det meget simple spørgsmål, bruger vi MC Catcher i Danmark? Er det noget udstyr, I har? Og det brev, han så får ind ad døren der på Amager, hvor han bor, det er, hvor der står, det kan vi hverken bede eller afkræfte. Og du kan heller ikke, som man ellers normalt kan, se, om der ligger nogen dokumenter på sagen. Det er jo noget, som vi går meget op i, når vi søger aktindsigt. At hvis vi ikke kan få at vide, om der er noget, så vil vi i hvert fald gerne se, om der findes dokumenter eller akter, der ligger på sagen, så vi får en aktliste. Det kunne han heller ikke få. Og det, der så sker, det er, at han klager først til Justitsministeriet, så klager han til ombudsmanden, fordi Justitsministeriet tiltræder Rigspolitiets afgørelse. Og ombudsmanden går så ind i sagen, og efterhånden så tegner der sig et billede af, at ombudsmanden har været til et fortroligt møde over i Justitsministeriet, hvor der bliver givet ham nogle fortrolige oplysninger, og politiets efterretningstjeneste, de skriver et notat, som den dag i dag er hemmeligt, som vi ikke kan se. Og han, altså ombudsmanden, når så frem til at tiltræde den oprindelige afgørelse for Rigspolitiet, vi kan hverken be eller afkræfte, om der findes MC Catcher i Danmark. Og helt særligt, hvilket ikke sker særligt tit, så kan du heller ikke få at vide, om der ligger nogen dokumenter på det.
Så William fik ikke nogen svar i den her sammenhæng, kan man roligt sige. Formuleringen minder mig jo temmelig meget om en tidligere debat, vi har haft her, i hvert fald i sidste eller andet år faktisk, med at prøve at få nogle svar på, hvorvidt der finder ulovlig overvågning sted af amerikanerne i Danmark, for eksempel. Der kommer man med den der, at vi har ikke nogen grund til at antage. Mm-hmm. Og i det her tilfælde, der hedder den så, der er det sådan nogenlunde sådan samme formulering, man får så snået ud af det. Det her, hvad gør du så som journalist? Du kan jo så ikke komme nogen vejen i virkeligheden med den her historie, hvis alting er hemmeligt.
Nej, for det første så vil jeg sige, det, som man jo selvfølgelig kan undre sig over, det er, at de ikke bare siger, selvfølgelig bruger vi ikke det. Det er jo også det, der ligesom er Williams drivmotor i det her. Han siger, jamen, hvorfor kan de ikke bare sige det? Det, som er det interessante her, rent juridisk, det er, at man faktisk fra PET's side helt tilbage i 2005 siger, det her udstyr vil vi gerne have. Det sker på ryggen af angrebene fra Al-Qaida i London og Madrid. Og så går juristerne ind og siger, at det er retsplejerådudvalget, som man spørger i de her sager. Det kan I ikke få. Det er simpelthen for omfattende. Vi taler masseovervågning. Det lyder som en meget, meget, meget dårlig idé. Bagefter kommer der en udtalelse via daværende justitsminister Lene Espersen om, at PET har oplyst over for hende, at det er sådan set okay, fordi man skal kun anvende det i nogle helt særlige situationer, og så er det sådan, det er, og det har de egentlig ikke noget imod. Så hvis man nu lægger alle de ting sammen, tænker William, så lyder det jo som om, at de rent faktisk har det i en eller anden forstand. Om de så har anvendt det eller ej, det ved vi så ikke. Og hvad kan man så gøre, når man hedder William? Ikke rigtig noget. Og det er jo så også det spørgsmål, vi stiller i Jyllandsposten.
Det, de så siger, det er, at det skal kun bruges i helt særlige omstændigheder. Er det lykkedes dig for at uddybe noget om, hvad de her helt særlige omstændigheder er?
Se, der er vi jo inde i, der er mange journalister, der har for eksempel prøvet at finde ud af, at Danmark er i krig. Og det ved jeg, at det har I formentlig også snakket om i det her program, fordi det giver jo nogle helt særlige rettigheder for Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det er det samme her. Vi kan simpelthen ikke få at vide af Justitsministeriet, hvad det begreb, der hedder nødret, det dækker over. Og hvis du spørger juristerne, så siger de, det er et meget, meget, meget flydende begreb. I det hele taget, så handler det jo bare om, at hvis der er nogen, der prøver at slå dine børn ihjel, jamen så må du godt udøve nødret, det vil sige, du må overtræde de regler, der er. Sagt på en anden måde, hvis der sker noget her, hvor politiets efterretningstjeneste mener, der er liv på spil, så har de selvfølgelig lov til at bryde reglerne, det vil sige, man kan sætte IMSI-catcherne i gang, køre stingrayne i stilling, og så er det sådan set okay. Men hvad det dækker over, dækker det for eksempel over, at man under COP15 klimatopmøde mener, at der var liv på spil her, statens sikkerhed var i fare, så nu tager vi lige en hel demonstration. De spørgsmål ville vi jo gerne have stillet justitsministeren, men det ville de simpelthen ikke svare på.
Ja, fordi altså, hvis man lægger mærke til det i dag, når der er demonstrationer for eksempel i København, mm-hmm. også det 1. maj og sådan noget, så kører der jo nogle meget store biler rundt, der følger efter de her demonstrationer. Det ville være relativt nærliggende at forestille sig, at der måske befandt sig noget udstyr af det, som lytter med på, hvad der foregår i de her demoer.
Man kan i hvert fald tage den så langt som til at sige, at det udstyr, som Krams har også lige har beskrevet, det fylder ikke særlig meget. Altså det er en laptop med en antenne, og så er der en lille boks, that's it. Så har du en falsk basestation, og det kan du sådan set have en kuffert. Du kan have det i bagklappen på en bil, så jo, det vil være relativt simpelt at sætte det i gang. Og det er jo også det, der gør det her udstyr så kriblende let og dejligt for en efterretningstjeneste og vil få fat i, siger de her eksperter. Ja.
Tegner der så lidt et billede? Altså nu, det er jo så ikke kun Danmark, men der har været Norge, har været, som sagt nævnt, som vi startede med, som har haft IMSI-catcher, og det vil man heller ikke rigtig snakke om. Der har været en lille sag på Sverige også, så vidt jeg kan huske, der også blev omtalt, at man også havde fundet nogen deroppe. Og Finland havde der også været nogen. Det tegner så i hvert fald et billede af de nordiske lande, hvor vi ligesom har haft en fornemmelse af, at vi har haft meget høj retssikkerhed, og netop skulle dommerkendelse til, før man begyndte at aflytte folk. Tegner så et billede af, at det er en sag og blot, det der.
Man kan i hvert fald sige, at vi står herover for noget, som vi faktisk ikke ved særlig meget om. Og det er jo også det, som Kramshøj og andre har været ude og sige, at hvis man ikke kan svare nej, det bruger vi selvfølgelig ikke, så håber de så sandelig, at Folketinget har fået det at vide i fortrolighed, for eksempel i kontroludvalget, at man, hvis man anvender det her, at man så gør det, og under hvilke omstændigheder man gør det. Fordi vi er inde i et overvågningsværktøj, som siger bare to til alt det, som vi kender. Så det må man da sandelig håbe, at der er styr på. Hvis der ikke er, så tror jeg, der er mange jurister, der vil sige, at så har vi altså et relativt stort problem.
Og vi er nogle borgere, som også burde være en lille smule bekymrede, fordi vi jo altså snakker om, hvor man potentielt kan aflytte hvem som helst, når som helst, og når det passer dem.
Det interessante var der, at den norske efterretningstjeneste i forbindelse med de afsløringer, du refererer til, faktisk var fremme at sige, at man skulle passe på, når man taler over telefonen, fordi at om ting, man ikke ville have ud, fordi det kunne faktisk godt blive taget ned af de her falske basestationer fra aktører, som man ikke kender.
Bare lige her til allersidst. Hvad gør du selv altså med din egen telefon? Passer du særlig meget på den oven på alt det, du ved nu?
Der er ting, som jeg selvfølgelig, men sådan har det altid været. Altså, men når man arbejder i den branche, jeg gør, og laver de ting, jeg gør, så er man altid lidt paranoid.
I første omgang, tak til dig, Mathias Seidelin. Du følger sandsynligvis videre med i sagen. Vi prøver også at følge med her fra aflyttet.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things,
Mathias Seidelin, er du nogensinde blevet hacket eller har haft en computervirus?
Nej. Computervirus måske, jo. Men ikke, altså, ikke hacket. Det tror jeg trods alt, jeg alligevel har vildt med at lægge mærke til. Men jeg tror måske også, jeg er lidt håbløs af jo.
Er du nogensinde, bruger du kryptering?
Jeg har PKP-nøgler og så videre, yes.
Altså grund til det, når jeg spørger på det her, så er det fordi al teknologi, som bekendt, det er svær ikke svær. Og jeg har talt med en mand, som har oplevet den grimme side af kryptering. Han har nemlig været udsat for et såkaldt ransomware-angreb, hvor hans computers dokumenter er blevet krypteret af fremmede mennesker, der beholdt nøglerne selv og så kræver penge for at låse dem op. Hør, hvad der skete her. På telefonen der har jeg fat i Peter Krog, som har haft en temmelig ubehagelig oplevelse med sin computer. Kan du fortælle mig, hvad var det, der skete? Det var noget med, at du lånte den ud til din søn.
Ja, men det var det 14 dages tid siden, eller sådan noget. Jeg tror, det var den 16. januar, eller sådan noget, at min knægt på 9 år, han sad og spillede på min stationære computer, og han får ellers normalt mest lov til at spille på sin iPad, fordi så er der sådan mere styr på tingene. Men han sad og spillede noget online-spil der, uden at jeg egentlig holdt øje med noget som helst. Og jamen, det gik jo fint nok den der fredag. Men så lørdag spiller han videre og klager over, at den er blevet enormt langsom. Og det var den i den grad. Og vi slog den så, og søndag spiller han så videre. Og så lige pludselig søndag aften kommer der den her fine besked op på skærmen, at alle filer er låst og så videre. Så ja.
Hvad står der mere præcis? Der står simpelthen, at din computer den er låst.
Der står, der kommer en besked om, at your personal files are encrypted by CTB locker. Og så står der simpelthen, at alt er låst, og jeg skal betale, hvis jeg ligesom skal have det åbnet igen. Og jeg har, jeg tror det var 96 timer til at gøre det. Og jeg troede egentlig, det bare var en joke, ikke? Så jeg slukkede den bare igen, og så prøvede jeg at tænde den igen. Men den kom hele tiden, den der. Og det næste, der sker, det er faktisk så, at jeg tænkte, det må man kunne komme ud af. At simpelthen skærmen begynder at ændre farver og det ene og det andet. Så.
Du er ikke sådan, du er ikke fuldstændig IT-blank. Du forsøger dig med nogle ting.
Jeg forsøger mig med nogle ting efterfølgende, fordi så får jeg fat i nogle folk, som også ved lidt og så videre. Og jeg prøver faktisk hen over natten, der søndag til mandag, hvor de siger, at jeg skal prøve noget forskellige sådan renseprogrammer og så videre, og så vil jeg kunne åbne tingene igen. Og jeg prøver noget, jeg tror det hedder AVG, og jeg prøver noget, der hedder Spy Hunter, som jeg får installeret. Og den finder jeg jo en folkelig masse filer, som er, som ikke er særlig rare, og dem fjerner den så. Og så tænker jeg, jamen, så er alt ok igen. Og det er det sådan set også, computeren er renset og så videre, men alt mit musik, alle mine billeder og alle mine dokumenter, de er simpelthen låst.
Og når du siger, de er låst, så er det der er sket med dem, det er, at de er blevet krypteret simpelthen?
De er simpelthen krypteret, og så er der er et lille billede ved dem. De har simpelthen ændret navn, og så er der et lille billede, som sidder ved filerne, hvor der står, at det er det der med, at jeg skal gå ind og betale, før jeg kan få dem åbnet. Ikke?
Har du gjort det? Har du været ude at betale for at få dem åbnet?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, fordi jeg var så inde og læse lidt og så videre, og jeg postede også lidt på Facebook, og folk kom med gode råd og så videre, og jeg fik jo ret hurtigt at vide, at man ikke skulle betale, fordi hvis man gjorde det, så skulle man jo betale yderligere, og uden at af den grund åbne filerne.
Hvad er der så sket nu? Hvor står du hen? Altså, du har så en computer med... Er dine filer stadigvæk låst? Hvad har du noget af dem?
Jamen, alt er jo låst, og det der er det fuldstændig idiotiske, det er jo det der med, at man skal altid have en backup og så videre. Det har jeg jo sådan set også, for jeg har en ekstern harddisk, hvor jeg har det hele på, og hvor jeg smider det over en gang imellem. Mit problem var så, at jeg har sådan små 20.000 stykker musik liggende på den eksterne harddisk, fordi det fylder meget. Den har jeg så sat til for at høre musik, og havde ikke fået slukket, så den er simpelthen også angrebet. Så alt på den er også låst. Så jeg måtte jo simpelthen helt forfra igen, så nyt styresystem og så videre. Og det har jeg så gjort, og så har jeg så gemt alle de her krypterede filer i en mappe på den her eksterne der, som også er blevet renset. Og så satte jeg på, at en eller anden dag de kan åbnes, men det ser jo ikke ud som om, at det er sådan,
alt for lidt.
Det er en relativt kompliceret krypteringsalgoritme, det der. Jeg tror, du er nødt til at vente, til vi får kvantecomputer, eller noget af den stil.
Ja, så det er forfra igen.
Ja, hvis er der noget, man kan lære af det her?
Ja, man kan jo lære i hvert fald, at man skal ikke have sin backup på en ekstern, som stadigvæk er tændt, kan man sige. Så tror jeg går tilbage til den der med, at Sønneke, han må spille på iPad'en, og den her hende, den styrer jeg.
Hvad er det, det er relativt meget, du har mistet. Altså, hvad er det? Altså, kan du nævne bare sådan noget af, hvad du siger, 20.000 stykker musik?
Ja, men jeg har jo mistet. Jeg har min knægt der på 9 år, ikke, og en datter på 12, ikke, og der har jo simpelthen taget billeder fra de blev født, ikke? Så de er jo væk, så det er jo i hvert fald uanset mængde billeder af dem. Og så er det de her, så har jeg på et tidspunkt, jeg er jo så ligesom mange andre i dag gået over til vinyl igen, og så har jeg så smidt alle mine CD'er ind, ikke, på den her eksterne her. Så der lå de der små 20.000 stykker musik. Jeg går meget op med musik. Og så er der så alt mit dokumenter, hvad man nu altså har skrevet osv. Igennem tiden. Så arbejdsdokumenter osv. Men dem har man så heldigvis også på sin arbejdscomputer. Så noget af det har jeg sådan kunne stykke sammen igen. Ikke? Og ved hjælp af familie og venner osv., som også har nogle billeder osv., så kan jeg jo få noget af det stykket sammen, men der er jo relativt meget, som sådan er låst og væk, ikke? Så det er sådan lidt ligesom en tusind brænder ned, når man nu ikke laver den der backup og har den et sikkert sted.
Du skal have rigtig mange tak, Peter Krog, og held og lykke med at få fat i dine filer igen på den ene eller på den anden måde.
Han hedder altså Claus Krog. Claus Krog, hans søn, han spillede Minecraft og Roblox online, men han kan ikke rigtig huske, hvor han så ellers bevægede sig hen, og uanset hvad, så er dagens gode råd. Dem tager vi lige rækkefølge. Nummer 1, husk at lave en backup. Nummer 2, sørg for, at din backup-disk ikke er permanent tilsluttet din computer. Den skal faktisk helst ligge et sted for sig selv. Du skal huske at opdatere din maskine, når den beder om det, og tænk før du klikker især på mærkelige links i mails. Nu skal vi i mellemtiden have fået forbindelse til aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix, der er vendt tilbage fra de udstrakte digitale vidder, efter der er faldet dom i sagen mod den amerikanske journalist Barrett Brown. Allerførst, Nix, hvem er Barrett Brown?
Barrett Brown, han er jo en amerikansk journalist og aktivist, som engang sagde, at han var den officielle talsperson for Anonymous, men hurtigt sagde, at det var han så ikke alligevel. Men han hjalp i hvert fald Anonymous i deres tidlige dage med Cablegate, fordi han var journalist og havde kontakter i det journalistiske, og de var bare hacker og mærkelige. Så han har jo gjort en masse, har udgivet en masse bøger og skrevet en masse på The Guardian og Vanity Fair og alt muligt.
Men udover at han så har haft den her journalistisk karriere, så har han så netop modtaget en dom på 5 års fængsel. Det er jo relativt voldsomt. Altså, hvad er det, han er blevet dømt for?
Ja, men han er blevet de 4 af de 5 år, det er han blevet dømt for at true en navngiven FBI-agent. Det er så, hvad det er. Han lavede sådan en fuldemands rant, fordi at FBI blev ved med at gå ind og true ham og hans familie, og så troede de til sidst med at sætte hans mor i fængsel og sådan noget. Og så gik han på YouTube og lavede sådan jeg skal kraftedeme med smadre jer-agtig video. Og så gik der nogle uger, og så kom der et SWAT-team og raidede hans lejlighed for åben webcam.
Ja, det var den, som vi faktisk engang har bragt. Jeg tror, vi har bragt lyden fra den, i hvert fald her i programmet, på et tidspunkt, hvor han sidder og chatter med nogle andre på noget IRC-kanal, og så er der simpelthen nogen, der sparker døren ind, og så bliver han lagt i håndjern og anholdt på stedet som sådan.
Ja, lige præcis.
Men den her 5 års dom for fængsel, det er jo ikke, du siger, det er så blandt andet, fordi han har truet den her FBI-agent, og det ved jeg, det har han faktisk haft meget travlt med at sige undskyld for senere hen. Han var lidt ustabil i den periode, for at sige det mildt.
Ja. Men det er så 4 år, ikke? Det kan man sige, det er måske rimelig hårdhændet at få det for noget, som man kunne betragte som en grov spøg eller et eller andet. Men det er jo så, hvordan det nu fungerer. Men et af de 5 år, som han så har fået, det er fordi, han har postet et link fra et chatroom til et andet, hvor i der var oplysninger, som stammer fra det der store Stratford-hack, der kom. Det interessante her, det er, at det blev taget ud af anklageskriften. De ville ikke dømme ham i det her punkt, som de kaldte for trafficking stolen information. Men da de så skulle, straffeudmåle, så blev det genindsat, og så fik han altså lige 12 måneders ekstra fængsel for det.
Og det er bare lige for at få det helt på plads. Det der er sket her, det er, at han får et års ekstra fængsel for at have postet et link.
Ja, som han jo så ikke er blevet dømt for. Men han lavede sådan en arbejdsgruppe, der hed Project PM, hvor de decimerede de her informationer, der kom fra Stratfor-hacket og fra H.B. Gary-hacket. Og fandt ud af en masse ting, altså fandt ud af blandt andet, at H.B. Gary var blevet hyret til at underminere WikiLeaks og Glenn Greenwald, og det der store Trapwire, som vi også har snakket om, det der overvågningssoftware, som CIA bruger offentlige penge på, og persona management og andre tusind ting, som de fandt ud af i den der arbejdsgruppe. Det var bare sådan en journalistisk arbejdsgruppe, hvor de tog alle de her informationer og snakkede om dem.
Og rigtig mange af de ting, det var ting, der kom frem før Snowden i virkeligheden, rigtig meget af det.
Ja.
Så dengang virkede det måske lidt mere skørt, end det gør i dag, ret mange af de ting, der vi snakket om. Der. I dag der virker det jo nærmest fuldstændig, det lyder meget sandsynligt det hele.
Og det gjorde det også dengang, men det er jo så hvilke briller, man kigger.
Barrett Browne, han har jo siddet fængsel igennem ret lang tid, også her, mens den her sag har kørt som sådan. Hvordan har han håndteret det?
Jamen, han har jo egentlig prøvet at være det godt mod. Han har ikke behandlet ham særlig godt, og han har ikke måttet få noget læsningsmateriale eller kontakt med omverdenen. Så han har gået ned på det lokale bibliotek i fængslet, og så har han sådan fundet bøger hist og her. Nogle gange har det kun været halve bøger uden slutninger, og så har han skrevet sådan nogle reviews af dem, hvor han har puttet sit eget lille vinkel på. De er skide sjove, og det har han jo så gjort for at sådan ligesom holde sig sane, holde sig i sine fulde fem stadigvæk.
Han holdt også en tale til dommeren i forbindelse med den her med afsigelsen af dommen mod ham selv, som ligger online nu, og den er jo yderst læsværdig. Vi skal nok sørge for at lægge et link op på vores Facebook-side og på aflyttet.dk. Men kunne du fortælle lidt om, hvad det var, han prøvede at sige til den dommer?
Ja, altså det er en lang en, men han prøver selvfølgelig at sige, at for det første så undskylder han. Han er hele sit hjerte, så undskylder han over de ting, som han har gjort forkert. Blandt andet ved at tro ham her, Robert Smith, FBI-agenten. Fordi det er altså ikke i orden, ligegyldigt hvad. Men han skriver jo også, at det er en farlig præcedens, som retten her laver. Ikke? Som han skriver, "This is not rule of law, your honor. This is rule of law enforcement, and it is very dangerous." Og så takker han forskellige personer, som har hjulpet ham. Men altså, han siger sin sag, fordi det her, man sådan kan putte det offentligt, det kan komme ad notam, når man laver sådan en indledende snak før sin.
Og det han blandt andet også får sagt, som jeg husker det, jeg har læst af det i hvert fald, det han får sagt, at han synes, det er fair nok, at han skal have en dom. Men hvis han skal have en dom, så mener han også, at der skal være retfærdighed i forhold til netop de der mennesker, som var involveret, altså H.B. Gary og nogle af de andre, for det her, og især de mennesker fra Stratfor, som man ikke mener er blevet retsforfulgt.
Overhovedet ikke. Altså, han siger, at dommen er meget entydig. Ikke? Altså, loven går en vej, og det er til dem, som ligesom styrer loven, og ikke den anden vej.
Bare lige ganske kort her.
Jeg tænker bare på lige ganske kort her.
Jeg tænker bare på ganske kort her til sidst. Så jeg tænker bare lige på at sige, hvad skal vi her hjemme i Danmark, hvorfor skal vi være opmærksom på den her sag?
Fordi at det er jo en opdæmning af kritisk journalistik, som du blandt andet selv arbejder med. Ikke? At hvis man bevæger sig ind i det her område, så kan du altså få røven på komedien. Og nu er det selvfølgelig Amerika, ikke? Men altså, vi får flere og flere amerikanske tilstande herhjemme, og det hele det går den vej som overvågningssamfund. Og der, hvis man er uenig med narrativet og den offentlige politikers mening, så kan man altså blive dømt for ingenting, som normale mennesker ikke kunne blive dømt for normalt.
Mange tak til dig, Nix. Vi skal lige høre en gang. Altså, hvad står der på dit display på din telefon? Står der 3G på den, eller står der bare almindeligt signal? Fordi det skratter så meget, så vi tænker, der måske er nogle IMSI-catcher ind over din kanal.
Ja, det er jo ikke umuligt.
Men i hvert fald,
det må jeg undskylde.
Det kan du jo ikke gøre for. Det er nok nogen andre. Men mange tak til cyberkrigskorrespondenten Nix. sidste uge, der deltog jeg i konferencen, der hed CPDP, Computers Privacy and Data Protection. Det var i Bruxelles, og der var et af de store emner, det var cyberkriminalitet, og hvordan man skal forholde sig til det som sådan, især hvis man er stat eller EU som sådan. Og derfor så har EU søsat et stort, velfinansieret projekt, der hedder Trespass. På dansk, der betyder noget i retning af ulovlig indtrængen, men det er også bare en meget lang forkortelse, og den får du lige om et øjeblik.
It's a large-scale EU-funded project, and we're looking at information security risk management, particularly from a socio-technical perspective. So there's a lot of technical modeling in place, but we're also very interested in social threats.
Yeah. Marianne Junger er professor i cybersikkerhed, og sammen med ekspert i digital identitet, Marcus Ford, arbejder hun med Trespass. Trespass står som end for Technology Supported Risk Estimation by Predictive Assessment of Socio-Technical Security, og det er et stort EU-projekt, der forsøger at finde måder for at få computerbrugere til at opføre sig mere fornuftigt på. Metoder til at opdage og standse cyberkriminelle, før de når at lave rigtig skade. Et af de rigtig store forskningsområder inden for Trespass er social engineering. Det er, at en hacker eller cyberkriminel udgiver sig for at være en anden, med det formål at skaffe sig oplysninger, så de kan få adgang til et system, for eksempel med falske e-mails.
Well, the important thing about Trespass is it tries to combine the social sciences with the technical sciences. And so my role especially is looking at social engineering and looking at how social data can be included in technical models about risk management.
Could you give the listeners some examples of social engineering? What's the problem there?
Well, for example, social engineering would be phishing. You get a phishing email from your bank, and a phishing mail has a link, and the link brings you to a web page, and there the web page asks you to to fill in your login and your password, and then the criminal has both and can go and steal your money from your bank account.
You have a long experience in crime. It sounds so wrong, but I have a long experience with crime and sociology. Yeah. How does the internet change criminality?
Yeah, well, we think as a general rule that, you know, technology changes crime. It changes the activities of people, and accordingly, it changes what criminals can do. So the internet makes threats more easy, because so easy when you're sitting on the bench at night that you can send a threatening email to your ex-partner who is irritating you so much. It makes it easy to send mails and to sell products that don't exist to other people. So it really changes the life of people in general and the type of crime that we have in society.
Trespass trækker på en række forskellige universiteter over hele Europa og samarbejder også med politiet. Man arbejder blandt andet med software, der kan scanne skyløsninger for trusler, men helt centralt handler det om at tænke anderledes. For kriminalitet har ændret sig, mener Marianne Junger. Der er kommet nye mennesker til og andre risikomønstre.
Well, I think one of the problems that we face on the internet is that people tend to be vulnerable for social engineering. You know, at the one hand, you might say people are inclined to be aggressive. I think on the other hand, children, for example, are primed to be vulnerable to influences of other people, so they can be socialized. And so as a general, as a sort of result in a way of that, when people are adults, they see phishing emails, they tend to be, to believe what is there. And when you have conversations with people, you tend to believe that what they are telling you is the truth. And that kind of general tendency of people to be open to others, to be sensitive to what other people want, also makes us vulnerable for social engineering attempts.
So it kind of makes it easier to lie to another person when you can do it on the internet.
Absolutely, it makes it very easy. And what we see is that in general, people are very, very vulnerable to social engineering.
So what we're actually looking into is that the general trust between people is kind of coming under attack.
Yes, I think that that the tendency for social for being vulnerable for social engineering is a difficulty in how we are going to organize the prevention. And what we've been discussing is how can we put in place systems that make people that give the possibility for users to check if an email from their bank is genuine. To check with their organization if something was put in place and that they were expected to get an email and things like that, so that people don't have to be distrustful for other people, but that we have systems where, for example, you can check.
Det, der er brug for, siger Marianne Juncker, er IT-rutiner på arbejdspladserne. Systemer, der betyder, at medarbejdere ikke klikker på hvad som helst eller svarer på tilsyneladende harmløse mails, der måske i virkeligheden er fra en cyberkriminel, der prøver at skaffe sig officielle brevhoveder til at fuppe sig ind i systemet en anden vej rundt. Vi er nødt til at være mere mistænksomme nu, hvor vi ikke længere taler med folk ansigt til ansigt, mener hun. Men ender det hele med, at generel mistro er den eneste mulighed.
That's true, that a little bit of distrust may be helpful, because otherwise you'll be really naive. And as I think there's a saying, if something looks too good to be true, it probably is. So in that sense, a little bit of distrust would be good for people, but you don't want people to expect everybody to lie to them all the time. And I think that what we should try to organize is systems for checks, so that we kind of have the security without having all the distrust. Yeah.
Vi bliver nok nødt til at være mere mistroiske, end vi har været før, siger Marianne Juncker. Og Margaret Ford mener også, at der skal mere mistænkelighed til overfor brugerne på internettet generelt. Der arbejdes faktisk også på systemer, der analyserer brugernes generelle adfærd og profilerer dem via den, så udbyderne ved, hvad man kan forvente sig af en speciel bruger, som Ford formulerer det.
We're working with some groups in the community to look particularly at people who are not in the habit of using the internet and to look at features of people that might make them more vulnerable in particular ways. This is partly based on crimes out statistics, but also actually observation of people and the way they behave. And from that, we hope to be able to produce fairly simple checklists so that service providers, when they're providing a particular service, can be alert to the difficulties that their users may face.
Yeah. So you'll need to have a check. They will put a checklist out to the users as a service provider and say you need to check this and this and this before you go on the internet. Or did I understand it correctly?
Sorry, rather the other way, that the service provider, when they first meet a potential user of their service, that they can work through the characteristics of that potential user and see, for instance, the amount of time they've spent online, what their previous experience is, to understand the types of issues that they might expect to see of someone with that degree of experience.
Men kan vi gøre internettet lige så sikkert som den virkelige verden? Når man ikke har ansigter eller en stemme at gå efter, så bliver det hele jo meget vanskeligt. Men der er andre muligheder, mener Margaret Ford.
That's a very, very hard question. I think we could make it very much safer than it is at present. The major difficulties we have, in the real world, we have a lot of visual clues, so we can have a strong idea of what's happening. And it's kind of a sliding scale. If you're dealing with people by phone, you lose all the visual clues, but you still have a strong sense of the person on the end of the line. On the internet, you have nothing of that, which puts the attacker at a strong advantage. They can attack millions of people at one go if they feel the need. And so in that sense, at the moment it's very uneven, but there are ways, and there are technical ways, but there are also social, educational ways of evening up the balance. But that will be quite some way off, and we may well need to look to digital natives to take that forward.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Det her var altså Margaret Ford og Marianne Juncker fra Project Trespass.
national security agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Aflyttet og jeg har fået en pris. Den er vi meget, meget stolte af. Oliver Berntsen var med til uddelingen.
Rigtig hjertelig velkommen til vores fjerde nationale konference om privacy og databeskyttelse.
Den 28. januar er databeskyttelsesdagen. Det har det været siden 2007, hvor Europarådet indstiftede dagen for at sætte fokus på beskyttelsen af vores persondata. Databeskyttelsesdagen markeres med en dagskonference på Christiansborg. Konferencen bliver arrangeret i samarbejde mellem en række IT-brancheorganisationer og EU. Arrangørerne tippede aflyttet om en særlig grund til at være til stede i år. 2015 er nemlig året, hvor databeskyttelsesdagens pris uddeles for første gang.
Vinderen er Anders Kjærulf fra Radio 24/7 for hans program Aflyttet. Anders Kjærulf har vedholdende bidraget til oplysning om databeskyttelse og sikkerhed fra mange forskellige vinkler igennem sine programmer. Den indsats skal belønnes, og så vil det jo være fint, hvis programmet Aflyttet fik en mere bred eksponering, og flere fik øje på denne lille perle. Tillykke, Anders.
Ian Erdmann er Corporate Information Security Manager hos Lundbeck og medlem af juryen. Han synes, det er oplagt at give prisen til Anders Kjærulf for Aflyttet.
Anders har jo igennem et godt stykke tid været en aktiv stemme omkring databeskyttelse og de elementer, som man skal beskytte sig imod. Og vi har synes, at programmet Aflyttet generelt har haft rigtig, rigtig mange gode indlæg. Og han er jo mildest talt vedholdende. Han bliver ved og ved og ved. Og det synes vi er værdigt. Og så synes vi jo også, sådan, at den lille perle, det er lidt synd, at den ikke er mere kendt, og det vil vi gerne slå et slag for. Så en lille reklame vil vi også gerne. Og så synes vi, at Anders gør et godt stykke arbejde. Han har haft rigtig, rigtig mange gode sager vendt. Og derfor så var han den i kandidatfeltet, der var fuldstændig konsensus i UN om, at det var ham, der skulle have den. Databeskyttelsen skal jo baseres på sund fornuft, og som vi også kan høre her i dagens konference, er, at sundhedsmyndighederne vil gerne registrere det hele, Movia vil gerne registrere det hele, og det er jo i og for sig fint, dataene skal bruges, men det skal bruges med sund fornuft og omtanke, og det synes jeg, at Anders er en god stemme for det, altså han giver den modvægt, der siger, at hallo, tænk jer lige om. Og det er der behov for, selvfølgelig. Altså, vi skal jo ikke være lalleglade omkring brugen af data. Så derfor så tænk os om. Altså, vær lidt pragmatisk, men pas nu på. Vi håber da, at programmet fortsætter, og han bliver ved med at være en sten i skoen for nogle mennesker, og en kilde til inspiration for andre.
Bjørn Borger er chefkonsulent i IT-branchen og medlem af juryen. Han peger på, at Anders Kjærulf og Aflyttet tidligt råbte vagt i gevær, og har gjort det lige siden.
Vi er mange inden for branchen, der har bemærket det ret store arbejde, som Anders har gjort i en årrække, for at tage nogle af de spørgsmål, der nu endelig er ved at blive mainstream, at forholde sig til IT-sikkerhed og databeskyttelse, at tage det meget tidligt op allerede for år tilbage, og uge efter uge gå kritisk til det journalistisk og få samlet viden og indtryk fra Danmark og fra udlandet om, hvad der rører sig på den her agenda, og hvad det er for nogle svære problematikker og dilemmaer, som man er nødt til at forholde sig til, hvad enten man er borger, beslutningstager eller virksomhed i Danmark. Så det er fuldt velfortjent, at Anders får prisen for sine udsendelser med Aflyttet. Der var et meget stort og bredt felt bestående af virksomheder, enkeltpersoner og pressefolk med videre, som var indstillet til denne her pris. Og der var faktisk en meget stor enighed i juryen om, hvad det var for nogle finalister, der skilte sig ud. Ud over vinderen Anders Kærhund, var der særlig to andre finalister, som var med helt i opløbet, og som fik en delt anden plads til databeskyttelsens pris. Det var dels IT-virksomheden Google og IT-sikkerhedseksperten Rasmus Tede. Noget af det, som juryen lagde stor vægt på i uddelingen af prisen, det var at se på både de indstilledes evne til at skabe en synlighed i offentligheden omkring databeskyttelse, men også med de tiltag og de aktiviteter, som de har søsat gennem årets løb, om de aktiviteter har en mærkbar og synlig effekt i forhold til den reelle databeskyttelse og IT-sikkerhed, som er i samfundet. Og det var på baggrund af de overvejelser, at finalefeltet blev trukket op. Virksomheden Google kom med i finalen ud fra den store indsats, som de gør for at kryptere den digitale kommunikation, som helt almindelige, ikke teknisk indstillede forbrugere har. Udfordringen er jo, at IT-sikkerhed tit bliver meget svært og utilgængeligt, og her har vi hæftet os ved, at der er tale om en virksomhed, der faktisk indbygger god, sikker kryptering i helt almindelige løsninger, som bliver skubbet helt ud til rigtig mange forbrugere. Og derved har de et stort aftryk i den reelle sikkerhed i Danmark og i verden, og det fortjener de også ros for. Rasmus Tede, som var den anden finalist i feltet, er kendt for at have en meget stor IT-teknisk viden inden for sikkerhed, har været mange steder i mange virksomheder. Og det, som udmærker ham særligt, det er hans evne til at udtrykke sig meget, meget klart i et sprog, som ikke er teknisk nørdet, men som er noget, man kan forholde sig til. Så han formår virkelig at stille sig op på ølkassen og fortælle, hvad det er, der er vigtigt, og hvad det er, der er svært omkring databeskyttelse i praksis. Og det fortjener også stor ros.
Google. Jamen er det ikke dem, der sender alle vores data videre til de amerikanske efterretningstjenester?
Det, som juryen har kigget på, det er, hvem har i virkeligheden de bredeste skuldre i forhold til at sætte et positivt aftryk på sikkerheden, og hvem gør noget for det. Og der er en af de virksomheder, som kom helt op i spidsen og holdt på lystavlen, det var Google for de beslutninger, som de har truffet om at kryptere al datakommunikation til og fra din e-mail, på din mobiltelefon osv. Og i forhold til al den snak omkring eksempelvis statsovervågning, som vinderen af databeskyttelsesprisen jo også har sat fokus på, der er der ingen tvivl om, at det er, det er noget af det, der vil gøre det langt sværere at bedrive fremadrettet.
Så har vi kaldt Anders Kærhund på podiet, og du får nu til ophængning på dit kontor eller over din seng Databeskyttelsesdagens pris 2015, som anerkendelse af en ganske særlig engageret og dedikeret indsats til fremme af den personlige databeskyttelse i det danske samfund. Finere kan det ikke være.
Mange tak.
Tillykke. Og også til radiostationen.
Det var Oliver Berntsen, der havde lavet indslaget, og nu er det jo radio, så jeg kan ikke se, at jeg rødmer mig helt op til loftet, i hvert fald indeni herfra. Der skal der bare lyde et simpelt tak, fordi I lytter, og tak til alle dem, der gider medvirke her i aflyttet, og gør os alle sammen voldsomt meget klogere. Ikke mere selvros i den her runde, og faktisk så kan jeg godt annoncere, at den anden nominerede, Google, i den grad står for skud i næste uges program, hvor vi har talt med forfatteren bag en meget kontroversiel artikel. How the CIA made Google, hvordan CIA skabte Google, og jeg kan allerede afsløre, at nej, det er bestemt ikke en banal konspirationsteori.
Yankee Hotel Foxtrot.
Det nu prisbelønnede radioprogram Aflyttet er faktisk forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Vi sender fra de hemmelige 80 meter mellem hver nummerpladescanner, og vi gemmer os under overvågningskameraet mellem linjerne, under en dansende kvantekrypteret stabel bits, der hele tiden hælder og truer med at vælte ned over os, mens vi står der sammenkrøbende i skyggerne og drømmer om sandheden i en sjæl og et læge. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.